Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Xudoni yaqindan bilish juda ham ajoyib. Uning qanchalik yaxshiligini so'zlari bilan ifodalab bo'lmaydi. Uni yaqindan bilganingiz sari gunohdan nafratlanadigan, o'ziga yaqin bandalarini sevsa ham, ularning gunohlarini jazosiz qoldirmaydigan adolatli, mehribon va inoyatli zot ekanini bilib olasiz. Buni bilish insonga kuchli, ichki xotirjamlik va shodlik baxsh etadi. Mana shunday his bilan to'g'ri yo'lda yashash esa inson hayotidagi eng katta baxtdir. Xudovand o'z xalqini itoatsizligi, undan yuz o'girib, soxta payg'ambarlarga ishongani, butlarga ko'ngil qo'ygani uchun jazoladi. Bobil shohi kelib, Yahudiya va Isroilni bosib olishiga yo'l qo'ydi. Nafaqat yo'l qo'ydi, asirlikka olib ketishiga ham sabab bo'ldi.
Bu Xudovandning o'z xalqi uchun bergan jazosi edi. Jazolangan xalq nima qilib qo'yganini anglab yetdi. Ko'zlari ochilib Xudovandga nisbatan tubanlik qilganlari uchun tavba qildilar. Xudovand Yahuda va Isroil xalqining asirlikda turib unga qilgan iltijolarini eshitib, Yirmiyaga shunday xabar jo'natdi. Qo'rquv va dahshatga to'la yig'ini eshityapman. So'ra va ko'r. Erkak kishi bola tug'a oladimi? Unday bo'lsa, nega har bir kuchli odamni qo'llarini qorniga qo'yib, xuddi tug'ruqdan azoblanayotgan ayoldek ingrayotganini ko'ryapman? Har birining yuzi o'liknikidek oqargan. O'sha kun juda yomon bo'ladi. Hech bir kun o'sha kunga o'xshamaydi. Bu kun Yoqub qavmi uchun dahshatli bo'ladi. Biroq u bu kundan qutulib qoladi.
O'sha kuni, dedi qudratli egamiz. Bo'yinlaridagi bo'yinturuqni sindirib tashlayman. Ularning zanjirlarini uzaman. Undan so'ng hech qanday yot kishilar ularni qul qila olmaydi. Ular yot kishilarga emas, egasi Xudovandga va ular uchun tayinlaydigan shohga xizmat qilishadi. Shuning uchun qo'rqma xizmatkorim. Yoqub, tushkunlikka tushma. Men seni va avlodlaringni albatta uzoq joydan qutqarib olaman. Yoqub yana avvalgidek tinchlikda va xavfsizlikda yashaydi. Bu xabarni eshitish asirlikda yashagan Xudo xalqi uchun qanday quvonchli voqea bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta, asirlikda yashash o'z yurtida yashashdan ko'ra ming karra qiyinroq. Ular garchi Xudoning buyrug'iga ko'ra o'sha yerda o'rnashib, o'sha yurt uchun xizmat qilayotgan bo'lsa ham, doimiy tahqirlar, erkinlikning yo'qligi ularga qiyinchilik tug'dirgan.
Isroil xalqining qilgan xatosi va uning evaziga olgan jazosi biz uchun ham katta o'rnak bo'lishi kerak. Ular juda uzoq vaqt Xudovandning sabrini sinashdi. Undan uzoqlashib, boshqa butlarga sajda qilishdi. Uning mavjudligini unutishdi. Oqibatda esa uzoq yillik asirlik bilan jazolandi. Inson tabiati ham shunday ahmoqona. U to'g'ri yo'lni juda ko'p hollarda noto'g'ri yo'ldan borib boshi devorga urilgandan keyingina ko'radi. Undan oldin unga to'g'ri yo'lni ko'rsatmoqchi bo'lganlarning gaplariga quloq solmaydi. Ketayotgan yo'l o'ziga to'g'ri ko'rinadi. Biroq uning oqibati dahshatli bo'lishi mumkin. Mana shunday dahshatli oqibatlarga tushib qolmaslik uchun muntazam ravishda suhbatlarimizni tinglab turing. Undan tashqari bizning 3w.najot.com saytimiz sizga bu masalada katta yordam beradi.